Akka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 isinii darba guyyaanarraa amajjii 25 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 17 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna kan dursuu oduudhaa amma garuu oduudhaaf immoo gara tuddubeettiin isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu ammaaf qabnu kunoo. Sababa haleellaa TPLF'n tajaajilli geejjibaa seenus ta'e bahu addaan citusaa jiraattonni naannoo Affaar kan abalaa keessaa ibsaniiru. Kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti TPLF erga magaalaa abaalaa kan walakkeessa daandii samaraa abaalaaf maqalee geessu irratti argamtu to'ate booda haleellaa geggeessu finiinsee jira jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa kaleessa akka beeksisetti konkolaattonni gargaarsaa kan WFP haleellaa sanaa booda Tigraayin seenuu dandeenye. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Salaamaawit Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa haaraa kan TPLF booda uummanni 1500 ta'u qeerraa godaanee jira. Mootummaan naannoo sanaa kaleessa ibsa baaseen weeraara TPLF kan ittiin jedhe balaaleffatee jira. TPLF gamasaan ibsa baaseen haleellaa humnoonni mootummaaf Eertiraa naannoo sanatti geggeessantu konkolaataan gargaarsaa kan WFP abaalaa akka hin seenne dhorke jedhee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Hongee naannoo Somaalee mudate ittisuuf mootummaan isaanii konkolaataa bishaan deddeebisan nyaata dawaaf dhiyeessii nyaata beeyladaalee kan dabalu ta'uu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa kana kan kennan ennaa naannolee hongeen miidhe har'a daawwatanitti ture. Dhabamuu beeyladaalee hanqisuuf illee waadaa seenanii jiran pirezidaantiin naannichaa Mustafaa Mahammad muummicha ministeeraaf akka himanitti beeyladaaleen gara naannolee biraatti ergaman haala qilleensa haaraa itti ta'u waliin wal baruu hin danda'an jedhan jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Kaameeruuniif konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa bakkatti geggeessan isteediyoomii biyya dorgommicha keessummeessitee cinaatti namni walirratti kufuun lubbuun namaa baduu laalchisee qorannaan akka geggeessamu ajaja dabarsanii jiran. Kaameeruuniif Komoroos gidduutti tapha geggeessamu hordofuuf isteediyoomii Olembee seenuuf deeggartoonni yaalaa turan walitti tuucha'uun humna poolisii ol ta'uudhaan yoo xiqqaate namoonni 8 yoo du'an 38 immoo madaa'aniiru. Gabaasaa Mookii Edwin Yaawundee irraa ergame Bafaqaaduu dhiyeessa.
Namoottan hedduun firoottanii fi hiriyoottan isaanii miidhaman gaafachuudhaa fi gara hospitaala meeshaasii deeman akka tasgabbaa'anii fi fageenya isaanii akka eeggatan narsoonni gaafachaa turuun isaanii gabaasameera. Akka narsiin tokko jedhetti namoottan torba miidhaan irra ga'e hospitaala inni keessa hojjetu seenaniiru. Namoottan firoottan isaanii barbaachuudhaa fi hospitaalichatti argaman keessaa namni waggaa 27 Prosper Chindoo eessumni isaa ijoollee lamaa wajjiniin jalaa badanii jennaan barbaachaa jira.
I have visited at least 7 hospitals this morning and I still cannot find them. I have asked the police if they have an idea of where my uncle and children.
Erga bari'ee hospitaala torba dhaqeera. Hargachuu hin dandeenye. Bakka eessumni koo fi ijoolleen isaanii jiranii yoo beekan jedhee poolisootas gaafadheera. Poolisiinis na gargaaruu hin dandeenye. Waan hin gochuu qabu hin beeku jedhe. Akka aangaa'onni mootummaa Kaameeruun jedhanitti namoottan 6 battalumatti bakka balichi qaqqabetti du'aniiru. Namoonni 2 immoo erga hospitaala ga'anii lubbuun isaanii darbe. Akka dubbiimaan mootummaa jedhanitti namoottan hospitaala seenan 38 keessaa namoonni 7 haala amaa keessa jiru. Hospitaalotatti argamuudhaan miidhamtoota kan daawwatan ministeerri fayyaa Kaameeruun pirezidaantiin biyyattii Pool Biya akka miidhamtoonni tola wal'aansa argatanu ajajuu isaanii himaniiru. Taphataa garee kubbaa miilaa Kaameeruun kan ta'e Faayi Koolins balaa qaqqabe kanaan taphattoonni gadduu isaanii ibseera.
Il y a eu des fractures au niveau du dernier vertèbre, donc on va continuer avec un traitement de symptômes.
Akka rakkinni akkanaa fuulduratti hin uumamnee fi hanga'oonni tarkaanfii adda addaa ni fudhatu jedheen abdii qaba. mati wan warre lubbun isani darbe fi gadda kenya nifsina duga wan nama gaddisiisuda jede fain stadiumin olombe namonni inni qabu dandau kuma afurtama garu tabakale sa ilaluda fi kansenani kuma shantami torba akkataani tilmama mera karabiratene sambata de gadda galgala magala ya undetti mana bashannana halkani ke satti doinsa umameni abiddikae namottan kuda torba duani saddeti mo madawu isani hanga onni kamerune ibsuni sani gabasa mera
Bordin abatamalak adunya, denagde biyeti tiko Afrika, Republiki Kongo dan dambaci sufkan oru, lika waggasa di tibafamu dolara miliona ibafrif miliona shantamishan, raggasi sejra. Biyi galin sheboba arratundai weraran iba COVID kurasagal fide dur akad abatu gochuf, abate adunya kan yero rakkof likaken, lika yero era tibafamu kan dolara miliona sagaltama, battalaken nufjra. Ittana hogganan IMF Kenji Okumara, ipsakennanin denagde biyeti sababa Rapsi Thalali, Basi Hawasa, Basi Biyeke Sabasudan, Walake Sawagarati, Nichemajatame Ega Majatan, Hata Umale, Denda Majisi, Rev Jalk Abekun, Wera Ritari Hamad Chufi, Gatimboba Awanda Fejijiramuf, Rakku Haman, Isamuda Chudanda Ajaraniru, Hata Umale Biyatin Lik Afsat Lamu, Imma Ijo Itifule Fatamukajatan, Okumaran, Motuman, Lik Asanas Resufo Jatajra Chutuk Aniru. Kan ummata miliyoona shan qabduuf reeddu kutaalee Republikii Demokiraatawaa Kongo waliin wal daangessitu Republikiin Kongo galiin ishee irra hedduun boba'aa irratti kan hundaa'e yoo ta'u bu'uuraaleen misoomaa ishee kan ijaarame liqaa chaayinaa irraa argameeni. IMF akka tilmaametti dinagdeen biyyattii bara 2021 xiqqoo erga gadi bu'ee booda waggaa kanaan dhibbarraa harka 2.4 guddachuuf jira jedhee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States loltoota ishee 1800 ibbashan Awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qophaa'u yaaddoo cimaan ilaalaa kan jirtu ta'uu Raashaan har'a beeksiftee jirti. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov himannaa Raashaan qabdu kan United States rakkoo daangaa Raashaa fi Ukraine gidduu laalchisee jiru hammeessitu jedhu irra deebi'untuu ta'uuf ibsaniiru. Pirezidaantiin United States Joe Biden kaleessa dhimma Raashaan Ukraineen weeraruu maltu laalchisee yaaddoo jiru mari'achuuf jecha hoogganoota gamtaa Awurooppaa ijoo waliin gama viidiyoon marii geggeessanii jiran. Hoogganoota Awurooppaaf gamtaa Awurooppaa waliin marii baay'ee gaarii ta'e kanarratti walii galameef cufataa ta'e geggeessan jira jechuudhaan Biden tuuta oduuf ibsaniiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Biriteen kan Boris Johnson ibsa yaada xumuraa Biden deeggaruu baasuudhaan hoogganoonni kun fincila Raashaa hammaachaa adeeme dura dhaabbachuuf tokkummaan addunyaa barbaachisaa ta'uu isaarratti walii galanii jiran jedhan. Biden meeshaa waraanaaf angoota waraanaa daangaa Raashaa dhiyootti erguuf dhiisuu murteessin jiru. Ministiriin ittisaa kan United States Lloyd Austin loltoota waraanaa 1800 Awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qopheessanii jiran. White House marii geggeessameen booda ibsa baaseen hoogganoonni kun Ukraine irra kan ga'u weerara Raashaa ittisuuf tattaaffii waloon taasisan irratti mari'ataniiru jedhee jira. Tarkaanfiiwwan kana keessaas daafuu hamaa akka qabu uggura dinagdee cimaa Raashaa irra kaa'u of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena. Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamutti makamanii akka harka kennanii waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anus waamicha abbootiin gadaa dhiyeessanii dhagahuudhaan akka harka kennanii kan himanii itti gaafataman biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa Wallagga Bahaa keessatti dhiyeenya kana dargaggoonni jaha hidhattootaan qabamanii amma ammaatti gadi hin dhiifamne sii jechaa jiru. Tsahaay Daamxootu gabaasa kana qopheessa.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheera jedhan hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Hayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoraan garin soro ke sa kun agenda oromun wan kabu te fakkate humna kana makaman gocce gare jibina garin kun hojjetu ergo batani boda kara addatin harka kinnatu rattar gamoja to kofa wa mi chaboti gadan tasisanin kanaf motumman dargaggota dogo goran gare kanatti makaman gara hawasa da kadeyan cimanna barbaci sa ta kan tashi suf ta usa badi kanan dura dogo gorani rawatan kan nitillalle ta usa juru jireni sanis akaje jiram kana bura gora chudan wa micha dabarse cha
obo haylu nit dabaludan dargaggoni yero harka kennatan lenjin kenname fi gara hawasa ti makamu jiran
adin samotum marati wal qalate sero ta jiran irati wal qalate era motumman is dabalate harom sinitasi mamale kallati dangara hawasat kan makaman nanti yakuma namota kani lenji harum sabudate dogora sanarato bate dogora sanamotumman isama godefi renji harum sabudate gara hawasat
garin dattota kun nanno oromia keset badigara gara kakkamsi saniru jechun himatu obbo hailun
motumman ofi jare durale mi soma kadenye biyakana kan kunun su kan sadarka safo yesu gafi ummata yero yero danda balade kesumme su da bajeta jiru hungarra fure durale mi soma kana enni dirir se hunda akawan kan parti to kota et kadenye ummata mancha sa jiru chata kanan ta batama dan kan de kamu fi gochanis soro kesumma jiranis kan parre jamanis gochatani ra
gochale badi nanno oromia keset rawotamanif motumman kan himatu gare hidatto ta shane jere ittiwam warana bilisumma oromo jechu of wamayotaw hoggansi gare hidatto ta kun himanna motumman niyesu akkan fudanne fi gochicha akkan rawonne ibsaturanirum amma wamicha motumman ta sajiru labsi shoror kesumma walin itu kan jeduf obbo haylun debi kinnanin
qamni shoror kesumma dan farraja mi jarmiya madum pamit sanaf jarmiya kana kesatti mo dargaggon dogogoran makaman isani lallatu cha sanaf dogogoran qamni kana kesatti rmate farka akkenatu kan ta sajiru
gamabratin kales godina wallagga bahat namoni ja danqam walin walqabate hanga yona namoni kunnen akallak famne obbo haylun ibsani jirum
umna shoror kesa shane dani kan gugura manecha duru makalesa kara tajajele communication motuma federala timbani alesa namota ja gugura man gadi susu after tapping goda majira wanta ara yojira te fundrati sini ibsenecha ingadi famne
danqamu namota kanneni wali walqabate kanandura motumman himacha kan ture gare shoror kesa jede kam motumman etiopia moggase warana bilisumma oromo jechudan kan ofwaman hoggan sanira hangamat wanti daga haminjiru gabasa gale amerikatif sahay damto finfinera
Toni biyya Afrika lita Burkina Faso presidenti biyyatti Roch Marc Christian Kabor fonkolchani ango qabataniru gabasa walta odu VR VOA raqindaye jallanden akkatanu tidiyesiti
Lontoni motumma ganan kanne lakofsan kudan calan televizyono motumma rat harade hachun hokkarato komale motumma qabachu sane lefsan kapiten Sirsore Odra Ogo akajeranit hogganonni warana warri haran filanno haraga gesuf guya hunduma mijetate qinde sufedu
MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays
garen kun michota Burkina Faso hiriyota biisani wada dunya sente fit ambasofi cicca kakabu mirkanesa Kesuma mirganamo makaba sisufi humnoti biyetti kesa sosu ajiran walin dubanne guya ratti wali gallen ajaja hera hundu ratti wali gale tolfachu fena jedaneru humnoti warana kun televizion ratti yaachudan ango qabachu sani motumma fi gumin biyetti diga musa akkasumas herri biyetti hojira kan olle rarrafa musa ega ibsani boda Namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugu keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan.
L'armée a répondu à l'appel du peuple. Le président Roch Marc Christian Kabore a été destitué.
Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise waraanni biyyattii waamicha ummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru ummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira kunis ummata waggooti torbaaf rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina deemokiraatawaa argameef eegumsa godhaa ka jedhu ture. Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjechaarraa lubbuun aseera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu. Burkinaa Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabu bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maadhee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru Baatisa Daasa Darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoorraa buusuun deebii kennan yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhihaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkinaa Faasoo kun isa sadaffaadha. San dura Maalii fi biyya ollaa ishee taate Giinii keessatti fonqolchi wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Dhimmuma Burkinaa Faasoo kanaan walqabate dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoggantuun komishinii mirga namoomaa kan ta'an Michel Bachelet loltoonni akka pireezidaantii biyyattiitii fi aangawoota biraanii gad lakkisanii taayitaatti deebisanu akkasuma immoo rakkina biyyattii keessa jiru hiikuudhaa fi akka hawaasaa wajjiniin marii taasisanu waamicha dabarsaniiru. Qophiin keenya itti aanu qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa jedhuudha. Wallisaa Yoosaan Geetaa'uun viidiyoon muuziqaa inni dhiyeenya kana baasee bulloo yookaan oofsaan jedhu daawwattoota biratti fudhatama argatee jira. Godina Shawaa kibba lixaa aanaa sanqalletti kan dhalate Yoosaan yuunivarsiitii Jimmaa seenee achitti barateera. Garuu muuziqaa irratti kan inni deebi'ee yeroo isaa hundumaa itti fayyadamaa jiru. Naakoor Malkaatuyyuu bilbilaan haasofsiise sirba isaa isa bulloo jedhu maaliif akka maqaa kanatti moggaase ibsuudhaan jalqaba Yoosaan garasitti ni barra.
Duraan dursa akka jaalata buuf dalagda hojii tokko akkuma walaloo fi yeedaloo irratti dhiphadhu viidiyoo isaa irrattis qixxee ogeessaa viidiyoo sana hojjetu. Leencoo Fikruu tokkoof irratti filadhee innis istooriin inni naa barreesse garaa na gahee irratti mari'addee hojii keenyatti bobba'ee bu'aa isaas bareedatti arganne. Sababni isaas sirbi tokko jaalatamuuf hawaasa sirbituuf sana waliin. Wal fudhachuu qabaachuu qaba. Sanaaf immoo waan wal fudhatee fi uummanni jaallatee argineef jechuudha.
Bulloo namoonni tokko tokko fardi bulloo bifisaa akkasumatti adiidhaa jedhu. Waan jettu kanarratti.
Akka dhugeeffannaa uummata Oromootti bulloo jechuun farda bifa diimaa guutuu ta'ee addarraa adii qabuudha. Luka isaa jala adii dabalachuu danda'a. Farda bifa kanaatiin Oromoon bulloo jedhaan. Bulloo namoonni baay'een fardi bulloo akkamitti adii bakka bu'ee jedhee yaada kaasu sirriidha. Adiidhaan immoo farda adiin jedhu Oromoon shaashoo jedhaan. Kun egaa kara ogummaa dhugeeffannaa hawaasaa keessaa baatee kara dhugeeffannaa daangaa aartii keessatti gaafa gashitu akkuma jecha dubbii qolaaf itti fayyadamnu viidiyoos aartii keessatti akka qolaatti fayyadamuun waan danda'amuuf hiikni isaa viidiyoo sana keessatti ta'a jechuudha. Ija aartiitiin sana jechuun maal jechuudha? Farda bifa fardi bulloo kadhaa gaariitan Leencoo Fikruus wallaalee osoo hin taane anis Yoosan Geetaa'uun nama tuulamaati. Huksii fardaa laalaa guddatee faallin taphachaa guddatee bareechee beeka. Sababni sana gooneef garuu waa'een nuti dubbachaa jirru waa'ee hidhamuu bullooti. Bulloon nu bira hin jiru. Walaloon achi keessa immoo waa'ee akka dhugeeffannaa Oromootti fardi qobaan kaatu maa qobaa kaateen jedhee kaase. Sababa fardi qobaa kaatee jiraaf immoo fardi hidhame jiraachuun dubbachaa jira. Fakkoommii farda bulloo immoo fardummaa isaatiif adii fayyadamuun mallattoo nageenyaati. Karaa biraa immoo lamaan farda qobaa kaatu sana waliin simsiisnee ergaa keenya dabarsaa jirra.
fardi qubaan kaasumaan qubaa kaasedha kara biraatiin shaashoon kunis farda bulloo bakka bu'aa akka fardaati akka bifaatti garuu mallattoo nageenyaati bulloo ibsuu ni danda'a jechuudha fardi adiin kun akka dhugeeffannaa oromootti mallattoo adii kan nageenya oromoon akka falaasama isaatti nageenya kan ittiin ibsatu ta'uu baatus garuu akka addunyaatti dabni baay'ee nama farda adii nageenyumaan bakka buufata beekumsa sabiyya alaa kanaan irra ijaaramaadha waan ta'eef hawaasni keenya akkasiini kan nuti ergaa keenya dabarsuu barbaadne jechuudha.
Kiliippiiwwan muuziqaa ati hojjettu hangam aadaan Oromoo akka ifatti ba'ee mul'atu gargaaraniiru jetta?
Wanti ogummaa jedhame hundi itoo barnootaan deeggarame kuni walluun gaafachiisu kwaalitii qabaata hubannoodhaan xiyyeeffannoodhaan itti nama adeemsisa jijjiiramna ammata argitullee bifa viidiyootiin namoonni baratan keessatti hirmaachuudha namni barate wal arguudha jiruuf jireenya hawaasa tokkoo calaqqisuu jechuudha aartii jechuun waan biraan qabu kanaaf immoo nuti uffannaa hawaasni nuti keessa jirru uffatuu haala jiruuf jireenya inni ittiin adeemsa jiraachuu keessatti bifa inni ittiin nyaatu wanta itti nyaatu akkaataa fuudhasaa heerumasaa alchii guddisasaa adeemsa jiruuf jireenya isin kana keessaa bahuu hin dandeenyu fakkeenyaaf hagamaatti xiyyeeffannoon ani kiliippii kiyya irratti godhu oriijinaaliitiin kan jiraachuu danda'u baadiyyaadha waan ta'eef irra caala wanti immoo gaamma kanaa sababa cunqursa siyaasaatiin wal qabatee oromoon carraa argatee karaatti viidiyoo irratti eenyummaa isaa mul'isu eeyyamamaa fi hin turre nuti immoo dhaloota qubee jenereeshinii waan taaneef kana carraa duubatti deemne hawaasa keenya kaleessa kaameeraan isan arganne viidiyoon isan arganne suubsagaleen isan arganne kana dhannee baasuun dirqama keenya waan ta'eef achitti nageessa jechuudha.
Isa kana baasanii mul'isuudhaan fakkeenyaaf manneen barnootaa fa'aatu banamanii achi keessatti yoo san maal ta'uu danda'a ga'insaa?
Kana yeroo dheeraa ofitti dubbadhee waan hin godhu dadhabuu wanta dhiisedha maaliif barnoota fooklarii gaafan baradhu yeroo hunda maaliin abjootaa turee akka kootii fooklariin yuunivarsiitii irratti osoo hin taane kutaa tokko akka 12tti toora kenname namni eenyummaa ofii jiraachiisa kanaa hawwii kootii jechuudha kuufii ergama koota hawwii koo qofa osoo hin taane dirqama kooti.
Yeroo cimaati muuziqaa keessatti dabarsite sonatti hin ta'e gaariidha yeroon kun immoo baay'ee gaarii ture anaaf hojii muuziqaa keessatti kanatti jette yoo jiraates.
Waa'ee yeroon nu gaarii. Jireenya hawaasa kootiitiin gargar miti jireenya hawaasni Oromoo jiraatu hin jiraadha. Yeroo hamaa haa ture 2008 yeroo qabsoon eegalu sana.
Yeroo mana hidhaa seente sana jechuudha.
Wanti guddaan keessatti qormaatanatti ta'e irra caala hidhamuu koo miidhamuu koo osoo hin taane beela'uu koo osoo hin taane reebamuu osoo hin taane mataan irraa haadame. Waan dabbasaa guddifadde viidiyoodhaaf qophiin godhu keessatti miira koo baay'ee miidhee narrifadhee. Dhaafuu galanni rabbi badiin kennu warra keenya.
Weellisuu qofaa miti kan kee qofaa miti kanatti barreeffattu yeedaloos walaloos hin barreessita namoota kanneen biroofis kan eenyuufaa barreessite hangaa amma sirbati baay'ee garaa si ga'u.
Yaa abbaan ilmoo ofii waliin caalchisu garuu kan uummanni caalchisee caalchifattee ilaaltaatis malee fudduwaadhaaf qixxeedha kan inni tun ittiin dadhabin of hin dhiphisin dalaguun qabu. Sirbootni nama kenne filas fooruma babbaansa sitti himu malee yaa'u dabbabaa addame Dibaabee Afaan Dadaa Margituu Warqina sirboota ishee lamaan ittiin beekamtee yeedaloonis walaloonis kootii sirboota Andu'aalem Gosaa lamaan ittiin beekame sun walaloonis yeedaloonis kootii warra gurguddaa keessammas Taaddaleedha kana Caaluu Hundeessaa Galatooma walaloosaa kootii kan Taaddales walalootu kootii yeedaloon kiyya miti lachuu kan Taaddalaa ammas kan albama keessa ba'an hojiin sadan tokkoon dhabamanii hawwii tizarraas fudhatetti shaakkisoonis fudhateera yaa dadhabee baay'eedha.
Kitaabota babbareessaa turte ilaalchisee maal irraa geesse?
Asoosamaaf seenaadhaan wal qabata. Innaan jimmaan barsii jiru sana jalqabee ture ani kanallee miidiyaaf hin kennine eessaa kanan dhaga'e beeku. Yaa'u sirbatu baalaan sina godheen yeddeen sirbatti seenee sana xiyyeeffachuu dhiisee waan inni irraan ga'in qabu akkasumatti akkuma barraa itti jira gara gashinee gara sooftii koppiiti.
Tarii hojiin ati gara fuulduraatti yaadaa jirtu hoo jiraa?
Waanan hagammaa hojjedheerraa wantan kana booda hojjedhutu. Irraa na ibsa jedheen yaada waan keessa jiru irraa waan itti deemnu waan itti deemuu qabnu waan mul'isuun irra xiyyeeffata albamni koo yeroo isaan beeku.
Dhumarratti wanta jechuu barbaadde yoo jiraate.
Hawaasni keenya iddoo jirutti dalagaa irra jirutti ogummaa irra jirutti isa namaa fakkeenya ta'u ta'ee hojiisaa ogummaa isaa sana jabeessuu qabaachuudha. Inni baratu barumsa irratti tokkoffaa ta'u, inni dalagu, inni daldalu, daldala isaa irratti tokkoffaa fakkeenya hawaasa naannoo isaa ta'u, inni barsiisu hunduu ishiis anis ogummaa yookiin dalagaa bifa hojii keessa jirurraa isa tokkoffaa namni fakkeenya nu fudhatu taane yoo jabaanne boolcha bara baraa keessaa qabaanu akkasitti yaada jedhuun dhaama.
Weellisaa Yoosan Geetaahuun guddiseensi galateeffadhaa horii bulitti deemani.
Jiraadhaa sinis guddaa galatoomaa.
Balaan hongee waggoottan dheeraadhaa fi Somaaliyaa mudatee miliyoonni lakkaa'amu akka gargaarsa nyaataa barbaacha gara magaalotaatti bobba'anu dirqisiisee jira. Warreen beela baqatanii naannoo magaala Moqaadishootti daawoo keessa jiran rakkina qulqullinaatii fi keessumaa immoo rakkina COVID-19tiin rakkataa jiru. Gabaasa kanarratti qophaa'e jaalladheen akka taanutti dhiyeessiti.
Handaara magaala Moqaadishootti kan argamu mooraa Najaa keessa namoota achuma biyya keessatti mana haqee ofiirraa baqatantu jira. Kan isaan mooraa kana dhufaniifis caama hamaa dhaqqabe dheessuun ture. Haadha ijoollee afurii ka ta'an Muhuuboo Adam mooraa sana keessatti ijoollee isaanii xixiqqoo ta'aniif nyaata qopheessu. Sababa caamaan kan ka'e lafa jiraataa turan ganda Shabalee Sagadaanu keessaa kiiloomeetira 90 fagaatanii lafoo ega deemanii booda mooraa kana dhufuu dubbatu.
We had no rain for 2 consecutive seasons. Drought has devastated both livestock and farming.
Marsaa lama rooba dhabne caamni mudates beeladaalees ta'e qonnaa jiran mancaase. Kanaaf gadhiifnee ba'uutu nurra ture. Awdagalee kaasee hanga iddoo kanaa jechuun daaniilee dhaqqabuuf guyyaa tokko lafoo deemnee jedhan. Garuu haalli iddoo kana jirus rakkisaadha ka jedhan immoo umriin isaanii 56 kan ta'e Nuur Hasan Ali. Maatii isaanii waliin mana isaanii baadiyyaa jiruurraa dheessuun gara mooraa kanaa dhufan. Daannaa mooraa kana keessatti qaamni isaanii dadhabaa fakkaata. Isaanis yaada kennaniin.
I was uprooted by drought and the suffering that we encountered enduring 2 seasons without rains. My livestock began to die.
Sababa caamaan kan ka'e manaa fi qe'ee koorraan godaane marsaa lama rooba waan hin arganneef rakkoo keessa turre. Kanaaf ijoollee koo wajjin dheessine iddoo kana geenye. Iddoo kanattis wanni of harkaa qabu hin jiru. Ijoolleen koos beela'anii waan nyaatan hin qaban jedhan. Mooraa kana gaggeessaa ka jiran Fe'isaa Omar maatiiwwan haaraa guyyaa guyyaatti gara mooraa kanaa dhaqqaban simachuuf hojjetaa jiru.
The Nija camp is home to 370 families who have recently been displaced by the drought.
Mooraa Najaa keessa dhiyeenya kana caama dheessuun akkasumas beeladaaleen isaanii caamaan jalaa dhumnaan maatii dheessan 370tu jira. Haga ammaatti namoonni kun mootummaas ta'e dhaabbata gargaarsaa biraa gargaarsa argatan hin jiru jedhaniiru. Aduu fi qorra jalaa kan keessa daa'atan hin qaban yoo roobni dhufe illee lafatti dheessan daa'annaa hin qaban jedhaniiru. Sababaa caamaan kan ka'e uummanni godaane handaara magaalaa Moqaadishoo keessatti walitti qabamuun kun caasaa eegumsa fayyaa magaalattii irratti ba'aa ta'ee jira. Hospitaalonni Moqaadishoo keessaa dhukkubi COVID-19 hammaachuu isaan rakkataa jiran. Qulqullina naannoo eegamuu dhabuun immoo dhimma biroo aangawoota eegumsa fayyaa yaaddesse ta'eera. Hospitaala Martiinoo jedhamuuf daayireektara ka ta'an Abdurazaaq Yesuuf akka jedhanitti.
This drought comes at a time when we are grappling with the burden of recurrence of COVID.
Dhukkuba COVID-19 kan irra deddeebi'ee dhufe namoota gidirsaaf ajjeessaa jiru waliin nuti rakkataa jirru caamni kun immoo dhufe. Kanaaf rakkootu rakkoo irratti nutti dabalame.
Caamni rakkoo ofiisaati akkuma qabu dhukkuboota facaasuufis ittiin ka'umsa ta'ee jira. Mootummaan Soomaaliyaa fi jaarmiyoonni gargaarsaa kan tokkummaa mootummoota akka akeekkachiisanitti sababa caamaa fi weerara dhukkuboota COVID-19 kan ka'e namoonni miliyoona hedduun gargaarsi nyaataa hatattamaa isaan barbaachisa. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti immoo baqattoonni kuma hedduun kanneen mooraa magaalaa Moqaadishoo cina jiru keessa jiran haala qulqullinni isaa hin eegamne keessa tuucha'anii waan jiraataniif akkasumas bishaan qulqulluu waan hin arganneef jecha dhukkubootaaf saaxilamoodha.
hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiyaarraaf qabu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.